par procedura ligjore kundër kompanive farmaceutike që nuk do t'i bëjnë me kohë furnizimet e premtuara. Hungaria, në anën tjetër, është bërë vendi i parë i Bashkimit Evropian që ka bler vaksinën ruse kundër koronavirusit Sputnik 5, e cila nuk është aprovuar nga regulatorët evropian të shëndetësisë. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka thënë se mënyra e vetme për vendin e tij që të i përmbush kërkesat për vaksinim është duke bler vaksina nga Rusia dhe Kina. Martin McKee është profesor i shëndetit publik evropian në Shkollën e Higjienës dhe Mjekësisë Tropikale në Londër. Ai thot për ekspozen se faji për fushatën nga dalshme të vaksinimit në BE nuk duhet hedhur tek institucioni i BE-s. Sipas tij, shtetet anëtare është dashur të investojnë më shumë.
Duhet të mbani mend se Bashkimi Evropian mund të lëvizë vetëm aq shpejt sa e lejojnë vendet e tij anëtare. Gjatë shumë viteve, vendet anëtare i kanë ruajtur me gjelozi përgjegjësitë e tyre për shëndetin. Bashkimi Evropian ka një rol, por është mjaft i kufizuar në shëndetin e njerëzit. Është interesante që ai ka një rol shumë të madh në shëndetin e kafshëve. Pra problemi qëndron më shumë te vendet anëtare që kanë gurruar të heqin dorë nga kompetencat e tyre në fushën e shëndetësisë, sesa tek institucionet e Bashkimit Evropian. Mendoj se vendet duhet ta kuptojnë se blerja e vaksinave dhe vendosja e tyre në depo është vetëm një fazë një procesi shumë më kompleks. Ju duhet të keni një operacion të madh logjistik që identifikon njerëzit dhe i fton ata të marrin vaksinën. Mendoj se ajo që po shohim tani është pasojë e vendeve që kanë dështuar të investojnë në mënyrë adekuate në sistemin e tyre të shëndetit publik. Kjo është një sfidë e madhe. Nuk mjafton të blesh vaksinën. Duhet ta injektosh në krah të njerëzve.
Mungesa gjilpërash janë raportuar në Itali, në Greqi dhe vende të tjera. Spanja nuk ka mjaftueshëm infermierë të trajnuara. Polonina ka përfshirë skandali pasi është zbuluar se prioritet në vaksinim u ka dhënë politikanëve dhe njerëzve të famshëm, edhe pse kudo në botë përparësi kanë të moshuarit dhe stafi mjekësor. Holanda ndërkaq vaksinimin e ka nisur 10 ditë pas fqinjeve të saj evropian për shkak të një problemi me sistemin kompjuterik. Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka thënë se ky vend është në luftë me situatën epidemiologjike, por ka vaksinuar më së paku njerëz. Përkundër vonesave dhe pengesave, presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidenti Këshillit Evropian Charles Michel thonë se synojnë që 70% e popullatës së BE-s të vaksinohet deri në verë. Profesori McKee nuk i komenton problemet me kompanitë rreth furnizimit dhe është i kujdesshëm në parashikimin e tij për arritjen e të ashtu quajturit imunitetit tufës.
There are still some things that we don't know.
Ka ende disa gjëra që ne nuk i dim. Njëra prej tyre është se sa kohë do të zgjas imuniteti. Ka disa dëshmi inkurajuese nga shpërthimi i SARS-it në vitin 2003. Njerëzit që kanë qenë të infektuar me këtë virus në atë kohë, shumica kanë ende imunitet, edhe 17 vjet më vonë. Ky është një lajm i mirë. Ajo që druajmë është nëse ky virus do të pasojë mutacion të tillë që bën vaksinën jo efektive. Kjo është arsyeja pse duhet ta eliminojmë këtë virus. Ti ulim numrat sa më shumë që është mundur, duke përdorur të gjitha masat e tjera, si distancë sociale, gjurmimi i kontakteve e testimi. Duhet të jetë prioritet një plan gjithëpërfshirës që i bën të gjitha këto gjëra.
Në Evropë, ku shumica vendeve janë nën shkallë të ndryshme izolimi tash e sa muaj, zemrimi i publikut është rritur. Kështu janë dukur disa qytete të Holandës fundjavën e kaluar, kur qytetarët kanë protestuar dhunshëm kundër masave të izolimit që qeveria ka ndërmarrë për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Qeveria holandeze ka vendosur orë policore për herë të parë qysh nga lufta e dytë botërore.
Nuk pajtohem me politikën aktuale në Holand, me kufizimet e lirisë. Të gjithë po flasim për të moshuarit e cenueshëm. Kjo sigurisht që është vërtetë, por ka edhe shumë të rinj që janë të cenueshëm dhe për mua të rinjt janë në ardhmja e këtij vendi.
Muajin e ardhshëm pritet të nisë shpërndarja vaksinave edhe nga COVAX. COVAX është një program i Organizatës Botërore të Shëndetësisë që synon shpërndarjen e vaksinave edhe në vendet e varfra. COVAX bashkudhiqet nga Alianca e Vaksinave Gavi.
Si pas logaritjes sonë me nivelin aktual të financimit, COVAX mund të siguroj 2.3 miliard doza të vaksinave në vitin 2021.
Në listë të COVAX-it janë edhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Atyre u ka premtuar vaksina edhe Bashkimi Evropian, por ende nuk është bërë asnjë dërgesë. Të vetmet prej tyre që kanë nisur imunizimin tash për tash janë Shqipëria dhe Serbia. Kryeministri I Shqipërisë Edi Rama e ka akuzuar Bashkimin Evropian për lënjen prapa të Ballkanit Perëndimor dhe ka thënë se vendi I tij ka siguruar disa doza të vaksinës Pfizer-BioNTech përmes një vendi antar të BE-s. Serbia në anën tjetër ka porositur direkt vaksina Pfizer-BioNTech nga Evropa dhe SBA-ja, Sputnik 5 nga Rusia dhe Sinopharm nga Kina. Profesori Meki nuk pret që programi COVAX të jetë ndryshues potenciali situatës.
It will be very important, but we have to be realistic.
Do të jetë shumë I rëndësishëm, por duhet të jemi realist për sfidat. Shumë vende kanë burime të kufizuara. Do të përballemi me probleme edhe më të mëdha në zbatimin e programeve të vaksinimit, krahasuar me vendet evropiane, me burime relativisht të mira. Thjesht arritja në zonat e larta rurale në disa vende do të jetë shumë e vështirë. Pastaj sigurimi I frigoriferve, në mënyrë që vaksinat të mbesin efektive gjatë transportimit të tyre nga prodhuesi në klinik, do të jetë I vështirë.
Deri më 29 janar 2021, koronavirusi ka prekur mbi 100 milion njerëz dhe ka vrarë mbi 2 milion. Për të përshpejtuar vaksinimin, profesori Meki thotë se vendet duhet I zgjidhin me urgjencë problemet logjistike. Vaksinimi I masiv pasem me siguri se do të shpëton të mira jetë, do t'i lejon të vendet I rihapin ekonomitë e tyre dhe do të qetson të presionin psikologjik që kanë shkaktuar izolimet e pafundme.
Dëgjuat rubriken e përjafshme ekspoze të cilën e ka përgatitur Valona Tela. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe në botë, vizitoni faqen tonë e internet Evropa e Lirë, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.